Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda G'ayrat Do'stov ishi va Mirziyoyevning yangi O'zbekistoni haqida savollar. Qizini kaltaklab o'ldirgan ota 9 yilga qamaldi. Markaziy bank valyuta kursi keskin tebranishiga asos ko'rmayapti. Manipulyatsiyada ayblangan don korxonalari jarimaga tortildi. Saida Mirziyoyeva Jahon savdo tashkilotiga a'zolik yuzasidan axborot berdi. Toshkent metrosida yo'lovchi soni 100 millionga ko'paydi. Polshada Asensum qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazildi. O'zbek-qozoq chegarasidagi Davud ota o'tkazish maskani 3 oyga yopiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. G'ayrat Do'stov ishi va Mirziyoyevning yangi O'zbekistoniga savollar. Britaniyada chop etiladigan Economist nashri O'zbekistondagi gaz taqchilligidan norozilik bildirish ortidan qamoqqa tashlangan G'ayrat Do'stov ishi haqida maqola chop etdi. Nashr o'zgacha fikrlilarning qamalishi O'zbekistonda yangi holat emasligi, ammo yoqilg'i yetishmovchiligi sabab o'z noroziligini oshkora bildirgan oddiy haydovchining qamalishi ortidan yuzaga kelgan ommaviy norozilik noodatiy bo'lganiga e'tibor qaratgan. G'ayrat Do'stov o'tkaylib poytaxt Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchasida turib noroziligini g'azab bilan ifoda qilgan videosi tarqalgandi. U haydovchilik orqasidan tirikchilik qilar va mashinasini yoqilg'iga to'ldirish uchun uzoq navbat kutgandi. Ammo yoqilg'i tugab qolgan. U bor hasratini to'kib soldi. Yedirilib, titilib ketgan krossovkalarni yechib kameraga ko'rsatdi. Do'stov yashayotgan mamlakat dunyoning eng yirik 20 ta gaz ishlab chiqaruvchilari qatoriga kirsa-da, har qish yoqilg'i taqchilligiga duch keladigan ko'plab o'zbeklarning noroziligini ifodalagan edi u, deydi maqola muallifi. Bu 2016 yilda mustabid salafi Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlik lavozimiga kelgan Shavkat Mirziyoyevning shiori Yangi O'zbekiston qurish edi. Mirziyoyev inson huquqlari va erkinliklarini hurmat qiladigan, xalqparvar mamlakatni barpo etish uchun bir qator liberal islohotlarni boshladi. U ilgari surgan kun tartibiga bozor va huquqiy islohotlar, davlatning iqtisodiyot tarmoqlaridan chekinishi va so'z erkinligi kafolatlari kiritilgan. So'z erkinligi fuqarolar erkinligi va qonun ustuvorligi ta'minlangan demokratik davlatda gapirish huquqiga ega emasmanmi deb so'ragandi Do'stov. Afsuski bunday emas ekan. Sud janob Do'stovni bezorlikda ayblab 15 kun muddatga qamoqqa hukm qildi. Bu esa vatandoshlarning g'azabini qo'zg'adi. U millionlab vatandoshlarning fikrini aytgandi deb yozdi ulardan biri internetda. Ijtimoiy tarmoqlarda bir mem tarqaldi. Unda bir mahbus kamera panjaralarini ushlab turibdi. Oyoqlariga yonilg'i idish shaklidagi to'p bog'langan. Ko'tarilgan shovqin tufayli Do'stov Yangi yil bayramini qamoqda o'tkazib, apellyatsiya shikoyati asosida muddatidan oldin ozod qilindi. Shunga qaramay uning qamoqqa olinishi jamoatchilikning davlatga bo'lgan ishonchiga katta zarar yetkazdi, deydi ijtimoiy tarmoqlarda keng auditoriyaga ega advokat Xushnudbek Xudoyberdiyev. Do'stovning qisqa muddat qamoqqa olingandan ommaviy norozilik kutilmagan holat edi, deydi maqola muallifi. Janob Mirziyoyev tomonidan 2021 yilda tasdiqlangan prezidentni tanqid qilishni jinoyat deb belgilaydigan va 5 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan qonun asosida o'nlab odam qamoqqa olindi. O'tgan yili bir ayol Mirziyoyev haqida shaxsiy ovozli xabarlarda aytgan gapi uchun qamoqqa olingan edi. Bunday holatlar Karimovning temir musht boshqaruvini eslatadi, deb yozdi Economist. Human Rights Watch tashkilotining ta'kidlashicha, bu prezident Mirziyoyevning islohotlarga oid va'dalarini masxara qilishdir. O'zgacha fikrlovchilarning holatlari va ularga nisbatan munosabat kamdan-kam hollarda jamoatchilikni g'azablantiradi. Aksincha, Do'stovning qamoqqa olinishi o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini larzaga keltirdi. Bu uning taniqli bo'lmaganiga qaramay yuz berdi. U ziyoli taniqli emas, balki oddiy o'zbek fuqarosi, kambag'al ishchi xalqning kundalik tashvishlarini ifoda etuvchi qiyofada gavdalandi. Uning qamoqqa olinishi tanqidchilar ko'targan muammolarni hal qilish o'rniga ularni jim qilishni afzal ko'radigan hukumatning odatiy zo'ravon munosabati sifatida qabul qilindi. Ko'pchilik o'zbekistonliklar tanqidga toqat qila olmaydigan davlat Do'stovdan qasos oldi deb hisoblamoqda. Uning qamoqqa olinishiga bo'lgan norozilik 8 yildan ortiq Yangi O'zbekiston haqida gapirib, ammo uni ishonchli tarzda yarata olmagan prezident va uning islohotlar dasturidan umidlar ushalmagandan dalolat beradi, deydi ekonomist maqolasi mualliflari. Mirziyoyev o'zbekistonliklarga erkin ifoda huquqini va'da qilgan edi. Endi ular panjaralar ortiga tashlanmasdan ham bu huquqdan foydalana olishini kutmoqda, deb yozadi ekonomist. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
O'tgan hafta bosh yashin qaytargich missiyasini yana o'z qo'liga olgan Alisher Qodir navbatdagi anti-haqiqat bilan bo'lishdi. Emishki, tilla qatori milliardlab kub gazni uy isitish va ovqat pishirishga ishlatib yuboradigan xalqni kosasi oqarmaydi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umid Bobomatov. Albatta, isitish va ovqatga gaz yoqadigan xalq va kosa oqarishi o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q. 1 gram o'zining gazi yo'q gurjilar gaz yoqadi. Vatani gazni ustidagi ozarlar gaz yoqadi. Butun dunyodan gaz sotib oladigan nemislar, britanlar, gollandlar gaz yoqadi. Lekin ularning kosasi oqargan. Demak, gazni yoqish yoki qayta ishlash bu tanlov. Tanlovni esa erkin bozor beradi. Alisher Qodirni kim va qanday saylagan bilmayman, lekin u siz va biz uchun tanlab bermoqchi. Gaz yoqma, kosang oqarmaydi. Bir kub gazdan 10 ga yaqin yuqori qiymatli eksport bob mahsulot ishlab chiqarish mumkinligini eslatgan Alisher Qodir eslatmasa bilmasmidik. 4 milliard dollarga qurilgan va aynan shunaqa mahsulotlar ishlab chiqarishi kerak bo'lgan GTL zavod dekabr-aprelgacha ishlamasligini negadir yodga olmagan. GTL va kimyo zavodlaridan tortib issiqxonalargacha gazdan uzilib O'zbekning subsidiyalanayotgan gazi bir to'da oligarxlar tomonidan eksport qilinayotgani Alisher Qodirni hayratga solmagan. Nega Alisher Qodir gaz eksportini to'xtatishni so'ramaydi? Alisher Qodir O'zbekistonni talayotgan oligarxlardan qo'rqadimi yoki ularning filan advokatimi? Alisher Qodir o'rusniki, balki aslida o'zimizniki deyilgan gazni Gonkongda joylashgan o'rtakashdan import qilinayotganini juda yaxshi biladi. Lekin parlamentda qo'r to'kib o'tirib g'ing demaydi. Alisher Qodir millat va uning kosasi haqida qayg'urar ekan, nafaqat O'zbekiston, butun Markaziy Osiyo gaz infratuzilmasi yuragi bo'lishiga qaramay, shimol oligarxiyasi sovg'a qilib yuborilgan gazli omborni o'zbek xalqiga qaytarilishini, ya'ni milliylashtirishni talab qilmaydi. Nega Alisher Qodir oxirgi 8 yil ichida bir to'p energiya toshirlar tomonidan oligarxiyaga sovg'a qilib yuborilgan konlar, ulushlar va aktivlarni taftish qilish, sxemalar qonuniyligini o'rganish, energiya lustratsiya masalasini parlamentga chiqarmaydi. Bular Alisher Qodir saylov dasturida yo'q. Alisher Qodir saylovchilarga o'zbek xalqini talayotgan o'g'ri oligarxiyaga qarshi kurashaman deb va'da bermagan deysizmi? Unda nima? Alisher Qodir 4 oy avvalgi saylov palov kampaniyasida aholi gazdan uzilmasa, xalq kosasi oqarmasligini ochiq-oydin aytganmidi? Shunga xalqdan mandat olganmidi? Yo bularning hammasi negizida oqni qora deb e'lon qilish va siyosiy ikkiyuzlamachilikdan iborat anti-utopiya yotadimi? Alisher Qodir og'zi bilan ilgari surilayotgan gaz o'rniga elektr energiyasi ishlatish narrativi gaz ta'minoti yomonlashishdan to'xtamayotgan bugungi reallikda go'yoki qanaqadir murosadek, tabir joiz bo'lsa, taklif etilayotgan yangi ijtimoiy kelishuvdek ko'rinadi. Lekin bu qopqon, agar aldov bo'lmasa. Bu narrativ qopqon va aldov ekanini anglashingiz uchun ayrim mulohazalar. Birinchidan, aholiga gaz yetkazishni kamaytirish eksportni to'xtatish emas. Masalasini afsuski allaqachon yopiq kabinetlarda muhokama qilish boshlangan. Aholidan yulib olingan gaz qanday taqsimlanadi va kimning cho'ntagini boyitadi degan savolga ochiq javob yo'q. Lekin gaz eksporti to'xtamayotganidan, gazga oid yangi shirilgan loyihalarni yasash avj olayotganidan ishora topsangiz bo'ladi. Ikkinchidan, 2 yil avval qabul qilingan strategiyaga ko'ra gaz qazib olish 2030-yilgacha 62 milliard kubga yetkazilishi kerak. Buning uchun davlatning byudjetining trillionlab so'mi, milliardlab dollari o'zlashtirilmoqda. Agar strategiya vazifasi kuchli ekan, yaqin 4 yilda gaz qazib olish 20 milliard kubga oshsa, aholiga gaz berishni qisqartirish nima uchun? 62 milliard kub gaz qazib olish vazifasi bajarilmasa, unda javobgarlik kimda bo'lish kerak? Aholidami yo energorassomlardami? Uchinchidan endi to'qqiz qaytganlar yana bir dumalab plastinkani teskari aylantirib 2030-yilgacha gaz qazib olish 30 milliard kubgacha, 2035-yilgacha 20 milliard kubgacha qisqaradi degan navbatdagi yolg'on kartina chizishmoqda. Shu paytgacha 8 yil davomida qazishni oshiramiz deya milliard va trillionlarni o'zlashtirganlar endi importni oshiramiz, yangi magistral gaz quvurlarini quramiz va ta'mirlaymiz deya navbatdagi milliardlarni sovurishga o'tishmoqchi. Sovusiga mazasini pudrat qirollari emadigan navbatdagi qimmatlashtirilgan energetik loyihalar. Qizig'i, 8 yil davomida qazishni oshiramiz deya yolg'on va'dalar berib kelgan to'da ham o'shalar. Endi qazish 2 karra pasayib ketadi. Importni 5 karra ko'tarishga to'g'ri keladi deyotgan ham o'sha to'da. Hech qanday jazosiz. Nima uchun milliardlarni o'zlashtirish uchun qayta va qayta to'kilayotgan yolg'onlarni aholi balogardan bo'lish kerak. Energiya kasofatlar emas. To'rtinchidan, shonli energetiklarga oid qaysi so'z va va'da bajarilgandiki, bu taklif va'dasida turishsa. Uzoqqa bormaylik, gazlashmagan uy xo'jaliklari uchun elektr energiyasiga 50%lik chegirma va'dasi amalga oshdimi? Gaz o'rniga elektr energiyasi taklifini qabul qilishingiz mumkindir. Lekin bilingki, katta ehtimol bilan gaz aniq bo'lmaydi. Lekin evazga elektr ham barqaror bo'lmaydi. Narxini ko'p gapirmay qo'ya qolay. Siz shunga rozimisiz?
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriyada yil boshidan buyon 92 ta qotillik hodisasi qayd etildi. Suriyada joriy yil boshidan beri mamlakat sobiq prezidenti Bashar Asad rejimi tarafdorlaridan o'ch olish kampaniyasi doirasida 91 ta qotillik hodisasi qayd etilgan. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari kengashi ma'lumot tarqatdi. Huquqbonlarga ko'ra, Asad rejimi qulaganidan keyin uning jami 190 nafar tarafdori o'ldirilgan, ularning 5 nafari ayollardir. Asad tarafdorlari eng ko'p Homs, Xama va Latakiya viloyatlarida o'ldirilgan. Inson huquqlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, hujumchilarning ayrimlari Asad rejimini qulatgan harbiy amaliyotlar boshqarmasiga aloqadorligini aytishgan. Jinoyatlar siyosiy va diniy sabablariga ko'ra sodir etilmoqda. Bu esa xavfsizlik talablari o'ta buzilayotganidan darak beradi. Shuningdek, inson huquqlari tashkiloti vakillari mazkur qotilliklar suriyaliklar o'rtasidagi ixtiloflarni kuchaytirayotgani va aybdorlarga nisbatan keskin choralar ko'rilishi zarurligini ko'rsatayotganini urg'ulashgan. Frans Press agentligining aniqlik kiritishicha, o'ldirilganlarning aksariyati Asad hukumatining sobiq mulozimlaridir. Suriyada fuqarolar urushi 2011-yildan buyon davom etib keladi. Prezident Asadga muxolif bo'lgan guruhlarning kutilmagan hujumi 2024-yil noyabrda boshlangan. Orasida radikal islomchilar ham, mutadil musulmonlar ham bo'lgan bu guruhlar Halab, Xama va Xomsni qarib jangsiz egallashgan. 8-dekabrga o'tar kechasi Suriya muxolifati vakillari Damashqqa kirib, Asad rejimi qulatilganini e'lon qilishgan. Asadning o'zi hozir Moskvada, Rossiya prezidenti Vladimir Putin unga va oilasiga boshpana bergan. Polshada Osvensim qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazildi. Polshada 1 milliondan ziyod odam o'ldirilgan Osvensim natsistlar lageri ozod qilinganining 80 yilligiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. Qurbonlarning aksariyati yahudiylar bo'lgan bu lager 1945-yil 27-yanvarda Qizil armiya tomonidan ozod qilingan edi. Marosimda 50dan ziyod davlat rahbarlari va yuqori lavozimli mulozimlar ishtirok etishgan. Ular orasida Polsha prezidenti Andrzej Duda, Germaniya prezidenti Frans-Valter Steinmeier, Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Britaniya qiroli Karl III, Ispaniya qiroli Filip VI, Niderlanda qiroli William Alexander, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiylar bor. Ukrainaga nisbatan davom etayotgan bosqinchilik urushi tufayli Rossiya vakillari marosimga taklif qilinmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yig'ilganlarga telegramma yo'llab, unda Sovet askarlari qahramonligi to'g'risidagi tarixiy xotira saqlanishi muhimligini urg'ulagan. Putinga ko'ra, Rossiya odamlarining etnik, insoniy, ma'naviy o'ziga xosligi, huquqini himoya qilish, antisemitizm, rusofobiya va boshqa irqiy mafkuralar yoyilishiga yo'l qo'ymaslik uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Polshadagi marosim mehmonlari orasida lagerning 50 dan ziyod sobiq tutqini ham ishtirok etgan. Lager Polshaning ishg'ol etilgan qismida Germaniya tomonidan 1940-yilda qurilgan bo'lib, u yerda asir polaklar saqlangan. Oradan 2 yil o'tgach uning yonida yahudiylar uchun konslager tashkil etildi. Polsha va dunyoning ko'plab mamlakatlarida nemislar qo'ygan Auschwitz nomi bilan ataladigan Osvensimda yahudiylar, sovet asirlari, polaklar, lo'llar va boshqa millat vakillari ham o'ldirilgan. RAR agentligi lagerdagi gaz kamerasidan so'nggi bor 1944-yilning noyabr oyida foydalanilganini eslatgan. Sovet qo'shinlari hujumi kuchaygan ortidan Germaniya lager tutqunlarini Reyx hududi ichiga ko'chira boshlagan 1944-yil oxiriga borib nemislar hujjatlarini yoqib sodir etilgan jinoyatlar dalillarini yo'q qilishga urinishgan. Sovet qo'shinlari kirib kelgan paytda lagerda 500 bola dohil 7000 kishi saqlanayotgan bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriyada yil boshidan buyon 92 ta qotillik hodisasi qayd etildi. Suriyada joriy yil boshidan beri mamlakat sobiq prezidenti Bashar Asad rejimi tarafdorlaridan o'ch olish kampaniyasi doirasida 91 ta qotillik hodisasi qayd etilgan. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari kengashi ma'lumot tarqatdi. Huquqbonlarga ko'ra, Asad rejimi qulaganidan keyin uning jami 190 nafar tarafdori o'ldirilgan, ularning 5 nafari ayollardir. Asad tarafdorlari eng ko'p Homs, Xama va Latakiya viloyatlarida o'ldirilgan. Inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, hujumchilarning ayrimlari Asad rejimini qulatgan harbiy amaliyotlar boshqarmasiga aloqadorligini aytishgan. Jinoyatlar siyosiy va diniy sabablarga ko'ra sodir etilmoqda. Bu esa xavfsizlik talablari o'ta buzilayotganidan darak beradi. Shuningdek, inson huquqlari tashkiloti vakillari mazkur qotilliklar suriyaliklar o'rtasidagi ixtiloflarni kuchaytirayotgani va aybdorlarga nisbatan keskin choralar ko'rilishi zarurligini ko'rsatayotganini urg'ulashgan. France Press agentligining aniqlik kiritishicha, o'ldirilganlarning aksariyati Asad hukumatining sobiq mulozimlaridir. Suriyada fuqarolar urushi 2011-yildan buyon davom etib keladi. Prezident Asadga muxolif bo'lgan guruhlarning kutilmagan hujumi 2024-yil noyabrda boshlangan. Orasida radikal islomchilar ham, mutadil musulmonlar ham bo'lgan bu guruhlar Halab, Xama va Xomsni qariyb jangsiz egallashgan. 8-dekabrga o'tar kechasi Suriya muxolifati vakillari Damashqqa kirib, Asad rejimi qulatilganini e'lon qilishgan. Asadning o'zi hozir Moskvada, Rossiya prezidenti Vladimir Putin unga va oilasiga boshpana bergan. Polshada Osvensim qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazildi. Polshada 1 milliondan ziyod odam o'ldirilgan Osvensim natsistlar lageri ozod qilinganining 80 yilligiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. Qurbonlarining aksariyati yahudiylar bo'lgan bu lager 1945-yil 27 yanvarda Qizil armiya tomonidan ozod qilingan edi. Marosimda 50 dan ziyod davlat rahbarlari va yuqori lavozimli mulozimlar ishtirok etishgan. Ular orasida Polsha prezidenti Andrzej Duda, Germaniya prezidenti Franz Walter Steinmeier, Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Britaniya qiroli Karl III, Ispaniya qiroli Filip VI, Niderlanda qiroli William Alexander, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiylar bor. Ukrainaga nisbatan davom etayotgan bosqinchilik urushi tufayli Rossiya vakillari marosimga taklif qilinmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yig'ilganlarga telegramma yo'llab, unda Sovet askarlari qahramonligi to'g'risidagi tarixiy xotira saqlanishi muhimligini urg'ulagan. Putinga ko'ra, Rossiya odamlarining etnik, insoniy, ma'naviy o'ziga xosligi, huquqini himoya qilish, antisemitizm, rusofobiya va boshqa irqiy mafkuralar yoyilishiga yo'l qo'ymaslik uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Polshadagi marosim mehmonlari orasida lagerning 50 dan ziyod sobiq tutqini ham ishtirok etgan. Lager Polshaning ishg'ol etilgan qismida Germaniya tomonidan 1940-yilda qurilgan bo'lib, u yerda asir polaklar saqlangan. Oradan 2 yil o'tgach uning yonida yahudiylar uchun konslager tashkil etildi. Polsha va dunyoning ko'plab mamlakatlarida nemislar qo'ygan Auschwitz nomi bilan ataladigan Osvensimda yahudiylar, sovet asirlari, polaklar, lo'llar va boshqa millat vakillari ham o'ldirilgan. RAR agentligi lagerdagi gaz kamerasidan so'nggi bor 1944-yilning noyabr oyida foydalanilganini eslatgan. Sovet qo'shinlari hujumi kuchaygan ortidan Germaniya lager tutqunlarini Reyx hududi ichiga ko'chira boshlagan 1944-yil oxiriga borib nemislar hujjatlarini yoqib, sodir etilgan jinoyatlar dalillarini yo'q qilishga urinishgan. Sovet qo'shinlari kirib kelgan paytda lagerda 500 bola dohil 7000 kishi saqlanayotgan bo'lgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Joriy yilning 1-fevralidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi Dovud ota nazorat o'tkazish maskani 3 oy muddatga yopiladi. Bu haqda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi ma'lum qildi. Mazkur cheklovlar chegara o'tkazish punktlarida ta'mirlash va jihozlash ishlari olib borilishi munosabati bilan Qozog'iston Respublikasi tomonidan jismoniy shaxslar va transport vositalarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda, deyilgan xabarnomada. Qo'mita Dovud ota chegara maskani yopilishi munosabati bilan chegaradan kesib o'tuvchilardan Yallama, Zangiota, Oqoltin va Malik chegara punktlari orqali harakatlanishni so'ragan. Bojxona qo'mitasi ayni paytda ruxsat etilgan vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarining Dovud ota bojxona maskani orqali harakati to'xtatilmasligi, aksincha uzluksiz davom ettirilishini qo'shimcha qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik Mobi saytidagi Sizdan Telegram jonli blogidan sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Coca-Cola shirkati Yevropaning ayrim mamlakatlarida tarkibida ortiqcha xlorat kimyoviy moddasi aniqlangan o'z ichimliklari savdo tarmoqlaridan qaytarib olinishini e'lon qildi. Bu haqda BBC'ning rus xizmati xabar qildi. Shirkat Belgiya, Lyuksemburg va Hollandiyadagi pechtaxtalardan o'z mahsulotini qaytarib oladi. Britaniyaga o'tgan yil oxirida bu partiyadan 5 nomdagi mahsulot yetkazib berilgan edi. Ishlab chiqaruvchi shirkat barcha mahsulotlar sotib bo'linganini bildirgan. Xlorat jumladan suvni qaytarish uchun xlor asosida dezinfeksiya vositalaridan foydalanilganda yuzaga kelishi mumkin. Coca-Cola shirkati vakili BBC'ga bergan intervyusida mustaqil tahlilga tayangan holda iste'molchilar uchun xatar juda kamligini qayd etgan. Coca-Cola Buyuk Britaniyadagi iste'molchilardan hech qanaqa shikoyat kelib tushmaganini va bu borada mamlakat rasmiylari bilan hamkorlik qilishni davom ettirishini ma'lum qildi, deyilgan BBC maqolasida. AFP agentligi Coca-Cola shirkatining ismi oshkor qilinmagan vakili so'zlariga tayangan holda xlorat darajasini oshib ketgani shirkatning Gent shahridagi korxonasida tekshiruv o'tkazilgan paytda aniqlangani haqida yozdi. Bu yerda hali sotilmagan mahsulotlar peshtaxtalardan olib qo'yilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Polshada Osvensim ozod qilinganining 80 yilligi tantanali marosimi bo'lib o'tdi. Rus qo'shinlari bosib olingan Ukrainaning yana bir aholi punktidan video e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Iordaniya, Misr rahbarlaridan G'azo sektoridagi falastinliklarni olib ketishga ko'ndirishga urinayotganini aytdi. Ukraina urushining 1069-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 27 yanvar kuni ertalabki hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 166 ta jangovar to'qnashuv sodir bo'lgan. Eng qizg'in janglar Donbassning Kramatorsk va Pokrovsk yo'nalishlarida bo'lib o'tmoqda. Pokrovskning o'zida 78 ta hujumga urinish qayd etilgan. Rossiya qo'shinlari Ukraina hududini qariyb 5000 marta o'qqa tutdi. 45 ta havo hujumini amalga oshirdi va 58 ta boshqariladigan bombalarni tashladi. Yakshanba kuni tushdan keyin Rossiya mudofaa vazirligi Donetsk viloyati va janubi-g'arbidagi Velikaya Novoselovka qishlog'i Vostok guruhi harbiy xizmatchilari tomonidan egallab olinganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yakshanba kuni e'lon qilingan dron videosida askarlarning Rossiya bayroqlarini vayron qilingan binolar tomlarida va ko'chada joylashtirganini ko'rish mumkin. Gap urushgacha 6000 ta aholiga ega bo'lgan aholi punkti haqida bormoqda. Rossiya harbiylari 2022 yil bahorida unga yaqinlashdi va deyarli 3 yil davomida unga hujum qildi. Bu Pokrovsk janubidagi Donetsk viloyatida Ukraina qo'shinlari nazorati ostida qolgan so'nggi yirik aholi punktidir. Aholi punkti Zaporojye va Dnepropetrovsk viloyatlarining ma'muriy chegaralari yaqinida joylashgan. Yakshanba kuni ertalab Rossiya Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Zelyonoye qishlog'ini egallab olganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Donetsk viloyatidagi Pokrovsk tinimsiz o'qqa tutilmoqda, biroq mahalliy aholi rus armiyasi to'xtatilishidan umidvor. Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan video murojaatida Rossiya bir hafta ichida Ukraina hududiga 750 ta hujumchi dronlarni uchirdi deya ma'lumot tarqatdi. Ukraina hududlari 1250 havo bombalari va 20 dan ziyod raketalar ham o'qqa tutildi.
Faqat qat'iyat bunday terrorchilarni to'xtata oladi. Uzoq masofali imkoniyatlar juda muhim. Sanksiyalar muhim ahamiyatga ega. Neft narxining pasayishi ham muhim. Asosiysi birgalikda harakat qilish va odamlar hayotlarini qat'iy himoya qilish.
Ukraina qurolli kuchlarining Xortits operativ strategik guruhiga Ukraina quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni boshchilik qiladi. Bu tayinlov haqida Ukraina prezidenti ma'lum qildi.
Bugun men Donetsk viloyatidagi qo'shinlarimizning qo'mondonlik shtabini kuchaytirishga buyruq berdim. General-mayor Mikhail Drapati Xortits qo'shinlarining tezkor strategik guruhiga rahbarlik qilish uchun yuborildi. Bu janglarning eng shiddatli joylari.
Drapati o'tgan yilning noyabr oyi oxirida tayinlangan quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligidagi o'z lavozimini saqlab qoladi. Mikhail Drapati 2014 yilda Mariupol mudofaasida qatnashgan, o'shanda rus qo'shinlari shaharni birinchi marta bosib olishga harakat qilgan. O'sha paytda u Ukraina qurolli kuchlarining 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi batalyoniga qo'mondonlik qilgan va Rossiya nazorati ostidagi ayirmachilar tomonidan bosib olingan ma'muriy binolarni ozod qilish uchun Mariupol markaziga bostirib kirishni tashkil qilgan. Belarus Markaziy saylov komissiyasi prezident saylovining dastlabki natijalarini e'lon qildi. Iddaoga ko'ra, saylovda saylovchilarning 86.8% Aleksandr Lukashenko uchun ovoz bergan. Ovoz berish byulleteniga yana 4 nafar nomzodning ism familiyasi kiritilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Belarus kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotibi Sergey Sirankov 3.2%, Belarus liberal demokratik partiyasi raisi Oleg Gaidukevich 2%, parlament sobiq deputati Anna Konopatskaya 1.8%, Belarus mehnat va adolat partiyasi raisi Aleksandr Hiznyak 1.7% ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Saylovchilarning 3.6% nomzodlarning hammasiga qarshi ovoz bergan. Prezident saylovining yakuniy natijasi 3 fevral kuni ochiqlanadi. Belarus Markaziy saylov komissiyasi iddaosicha saylovda davomat 85.5% tashkil etgan. Bu galgi saylovda xorijda saylov uchastkalari ochilmagan. Saylovda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan va g'arb mamlakatlaridan rasman kuzatuvchi qatnashmagan. Lukashenko mamlakat rasmiylari YHXT kuzatuvchilarini taklif qilishgani, biroq ular kelishdan bosh tortishganini bildirgan. YHXT vakillari taklifnoma ovoz berishga 10 kun qolganda yetib kelgani va o'sha paytga kelib kuzatuvchilikni uyushtirish imkonsiz bo'lib qolganini ma'lum qilishgan. Ayni paytda Belarus Markaziy saylov komissiyasi mas'ullari prezident saylovini 52 ta mamlakatdan kelgan 486 nafar kuzatuvchi va 44361 nafar mahalliy kuzatuvchi kuzatib borganini iddao qilgan. Belarusning 70 yoshli avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko prezidentlikka 7 marta qayta saylanmoqda. U 1994 yildan buyon mamlakatni boshqarib keladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 27 yanvar kuni Aleksandr Lukashenko bilan bo'lib o'tgan telefon orqali muloqotda yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovidagi ishonchli g'alabasi bilan tabriklagan. Yevropa Ittifoqi va ko'plab g'arb mamlakatlari rasmiylari fikricha Lukashenko 2020 yilda ommaviy soxtalashtirishlar va muxolifat noroziligining ayovsiz bostirilishi kuzatilgan saylovdan keyin legitimligini yo'qotgan. Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaya Kallas 26 yanvar kungi bayonotida Belarusdagi saylov natijalariga ishonch yo'qligini qayd etgan. Saylovning o'zini esa u soxta, erkin bo'lmagan va adolatsiz deb atagan. Bayonotda Yevropa Ittifoqi Belarus rasmiylariga qarshi sanksiyalar joriy etishda davom etishi, ayni paytda Belarusdagi fuqarolik jamiyati va quvg'indagi demokratik kuchlarni dastaklashni to'xtatmasligini ta'kidlagan. Aleksandr Lukashenko xorijiy ulkalarga chiqib ketishga majbur bo'lgan muxoliflari va Belarus diasporasi 26 yanvar kuni Varshava, Vilnius, Praga, Stokgolm va boshqa shaharlarda aksiyalar uyushtirdi. Polsha poytaxti Varshavada muxolifat lideri Svetlana Tixanovskaya ishtirokida Belaruslar bundan yaxshirog'iga munosib deb nomlangan forum bo'lib o'tgan. Kiyevda esa o'nlab odam Ukraina uchun halok bo'lgan Belaruslar xotirasiga uyushtirilgan yurishda ishtirok etishdi. 26 yanvar yakshanba kuni Latviya va Shvetsiya o'rtasidagi suvosti tolali optik kabel uzilgandan so'ng Malta bayrog'i ostidagi Vision yuk tashuvchi kemasi Shvetsiya qirg'oq qo'riqlash xizmati kemasi tomonidan hibs etildi. Shvetsiya xavfsizlik xizmati tergov doirasida kemani qo'lga oldi deb xabar qildi mamlakat prokuraturasi. Bu Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirishi natijasida elektrokabellar, telekommunikatsiya liniyalari va gaz quvurlari shikastlangan Baltiq dengizidagi navbatdagi hodisadir. NATO yakshanba kuni hududga patrul kemalarini yubordi. NATO yangi joylashtirilgan Baltiq bo'yi gvardiyasi missiyasi doirasida harbiy kemalar va uchoqlarni muvofiqlashtirmoqda. Marine Traffic kema kuzatuv xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Baltiq dengizi orqali qisqa vaqtda bir necha mingtacha tijorat kemalari o'tadi va yakshanba kuni ulardan bir nechtasi uzilgan kabel ustidan o'tgan. Vision yuk tashuvchi kemasi Shvetsiya janubidagi Karlskronadagi Shvetsiya harbiy dengiz bazasiga langar tashladi. Gollandiyaning Tromp frigati yanvar oyi o'rtalarida elektr kabellari, telekommunikatsiya liniyalari va gaz quvurlari uzilishi holatlari keskin ko'paygandan so'ng muhim infratuzilmani himoya qilish uchun Baltiya himoyasi operatsiyasi doirasida Tallinga yetib keldi. Latviya harbiy dengiz kuchlariga ko'ra, yakshanba kuni Latviyaning Ventspils shahri va Shvetsiyaning Gotland oroli bilan bog'lagan va Shvetsiyaning eksklyuziv iqtisodiy zonasida joylashgan kabel uzilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Iordaniya, Misr liderlari bilan muzokaralar olib borib, ularni G'azo sektoridagi falastinliklarni o'z mamlakatlariga olib ketishga ko'ndirishga urinayotganini aytdi. AQShning yangi hukumati tiklanish ishlari olib borilayotgan paytda 1.5 millionga yaqin falastinlikni ko'chirishni taklif qilmoqda. Biroq Trampga ko'ra, G'azodagilar vaqtinchalikka ko'chirilishi ham mumkin. Uzoqroq muddatga ham. Tramp urush g'azoni vayron qilgani va hozirda u yerda yashash shunchaki imkonsiz holga kelganini urg'uladi. Avvalroq Trampning yaqin sharqdagi mintaqasidagi vakili Stiv Vitkov ham falastinliklarni g'azodan Indoneziya dohil boshqa mamlakatlarga ko'chirish imkoniyatini ko'rib chiqilayotganini aytgandi. Jakarta Oq uy rejasidan mutlaqo bexabarligini bildirgan. Indoneziya tashqi ishlar vazirligi mamlakat sektorini urushdan keyingi tiklash ishlarida yordam berishga tayyorligini ma'lum qilgan. Shuningdek, Tramp Isroilga oxirligi 2000 funt taqriban 900 kilogram bo'lgan aviabombalarni yetkazib berish bo'yicha Jo Bayden tomonidan joriy etilgan taqiq bekor qilinganini e'lon qildi. Axios nashrining yozishicha, o'tgan yilning may oyida kiritilgan taqiq 2023 yil 7 oktyabrdan keyin AQSh va Isroil munosabatlaridagi eng jiddiy inqirozlardan biriga sabab bo'lgan. Iron o'zining 15 oylik urush natijasida vayron bo'lgan G'azo nomini olgan o'zining eng katta dronini namoyish qildi. 26 yanvar yakshanba kuni efirga uzatilgan video lavhalarda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bosh qo'mondoni general-mayor Husayn Salami va aerokosmik kuchlar qo'mondoni Amir Ali Hojizoda birinchi marta dronni rasman ko'zdan kechirdi.
Hozirda bortda 8 bomba bor. Biroq 12 bomba olib yurish mumkin. To'laqonli bir operatsiyani amalga oshirishi mumkin. Dron bu mamlakat xavfsizligini kuchaytirishda juda foydali. Terrorchilar yoki kontrabandachilar paydo bo'lgan taqdirda chegarani himoya qilish uchun bu turli operatsiyalarda samarali.
Davlat matbuotiga ko'ra, bu dron birinchi marta qo'llanilayotgani yo'q. Avval u Shahid 149 G'azo deb nomlangan, biroq yangilangan va G'azo droniga o'zgartirilgan. Urushdan oldin 2,300,000 falastinlik istiqomat qilgan G'azo sektori Isroil va Eron tomonidan qo'llab-quvvatlangan anklavni boshqarib kelgan Hamas o'rtasida 1 yildan ortiq davom etgan janglardan so'ng deyarli vayronaga aylantirildi. Isroil 7 oktyabr kuni G'azoda jangarilar 1,200 kishini o'ldirgan va Isroil hisob-kitoblariga ko'ra 250dan ortiq odamni garovga olgan Hamas hujumidan so'ng G'azodagi kampaniyasini boshlagan. Mahalliy sog'liqni saqlash idoralariga ko'ra, o'shandan beri Isroilning kampaniyasi G'azoda 47,000dan ortiq falastinlikni o'ldirgan. Dushanba kuni Polshadagi o'lim lageri nomini olgan Osvensim ozod qilinganining 80 yilligi tantanali marosim bilan nishonlandi. 2. jahon urushi paytida Germaniya ishg'ol ostida bo'lgan Polsha janubidagi bu joyda fashist qo'shinlari taxminan 1,100,000 odamni o'ldirgan. Qurbonlarning aksariyatini Gitlerchilar natsistlarning irqiy mafkurasiga ko'ra gaz kameralarida ommaviy tarzda o'ldirilgan yahudiylar, polyaklar, lo'llar, sovet harbiy asirlari va boshqalar tashkil qilgan. Lagerdagi keksa mahbuslar, ularning ba'zilari qamoqxona kiyimlarini eslatuvchi yo'l-yo'l ko'k va oq ro'mol kiygan. Ularga Polsha prezidenti Andrzej Duda qo'shildi. Uning mamlakati urush paytida 6 million fuqarosini yo'qotgan. Hamas bo'lib nemislar butun Yevropa bo'ylab 6 million yahudiyni o'ldirishgan. 2005 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 27 yanvarni Holokost qurbonlarini xotirlash xalqaro kuni deb belgiladi. Biroq bu yil siyosatchilar nutq so'zlash uchun taklif etilmadi. Omon qolganlarning yoshi katta bo'lgani uchun tashkilotchilar ularni tadbirlar markaziga aylantirishga qaror qilishdi. Ishtirok etishi kutilayotgan yetakchilar orasida Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, shuningdek Britaniya qiroli Charles III hamda Ispaniya, Daniya va Norvegiya qirol va malikalar bor. Polsha hukumati Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuni ham taklif qilish niyati deydi. Biroq xalqaro jinoyat sudining unga berilgan orderi tufayli u tadbirga qatnashishdan bosh tortdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 27 yanvar dushanba kuni Osvensim ozod qilinganining 80 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etish uchun Polshaga yetib keldi. 1945 yil 27 yanvarda Sovet qo'shinlari tomonidan lagerning ozod qilingani va ittifoqchilarning fashist Germaniyasini mag'lub etishi chog'ida Sovet qo'shinlarining katta yo'qotishlariga bag'ishlangan tantanalarda Rossiya vakillari o'tmishda asosiy mehmonlar bo'lgan. Biroq 2022 yilda Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlangandan buyon ruslar Osvensimga taklif etilmayotir. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzating. Videoni tarmoqlarga ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayni qimmatda va endi ancha ham 5000 bo'ladi, 4000 bo'ladi. Endi bir oshgan bo'lsa, bir 6000 bo'lsa, nimaniki? Men 10000 ga qimmatda.
Oshib ketdi vaqti hozir. Tatoshqalayman. Senga hayron bo'lman, nimaga oshib ketdi bunaqa? Endi hammaga qiyin, baribir 10 mingdan qashib oladimi hozir? Bir oyda hammada bor, 50 million yo'qdi. Zarar ko'p bo'ladi, hozir mana 5 million qashib ketdim.
So'nggi haftada O'zbekistonda kartoshka narxi keskin oshdi. Ekspertlar kartoshka narxining ko'tarilganini Qozog'istonning O'zbekistonga kartoshka eksportini 6 oyga to'xtatish haqidagi qarori bilan bog'lamoqda. Qaror bu mahsulotning xususan O'zbekistonga eksport hajmi oshishi va narxi keskin ko'tarilishi manzarasida qabul qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 oy ichida O'zbekiston import qilgan kartoshkaning deyarli 75% Qozog'istondan olib kelingan. Qozog'istonning o'zida ham so'nggi haftada kartoshka narxi qimmatlagani tub aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. O'rtacha oylik maoshi o'zbekistonliklarga nisbatan 2 barobardan ko'p bo'lgan Qozog'istonda ayni paytda kartoshka 30%ga qimmatlagan. O'zbek so'miga o'girganda ayni paytda Astana shahriga yaqin bo'lgan tumanda 1 kilo kartoshka narxi 8000 atrofida bo'lmoqda.
10 kunning ko'lami bo'ldi. Endi bizning qo'yatimiz endi 20 tenge, 20 tenge, 30 tenge, 20 tenge qo'yamiz endi kartoshkaning ustidan. Masalan, 330 bo'lsa, 350 tenge sotamiz.
A bugan deyin qancha turdi o'sonda ol baga?
Bu 260, 250, 260, 270 tenge bo'lib turdi.
Bunday qattiq qimmat emas, jana 360 tengadan oldim tuji. Normalni bagasi.
Bu yoqda arzonroq bo'lib turdi-ku, ya. Qalada misol 480,
500. Ya, mana yerda arzon.
Qimmat qo'y, tarini. Biz aytdik endi qancha ақша табамыз қалтамызды. Өзі киім кешек бірден алмай, өзі сол ішіп жеп тамаққа ғана кетеді. Қазір алған жоқпын енді. Кеше алып алған, сол 360-тан. 360-тан.
Халық арасында кәмбағалдың ауқаты, өзбекнің ikkinchi noni deya ta'rif beriladigan bu mahsulot turining O'zbekistonda qimmatlagani kam ta'minlangan oilalar ahvolini yanada og'irlashtirgani aytiladi. O'zbekiston hukumati garchi oziq-ovqat xavfsizligi va ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha bir qancha qarorlar qabul qilgan bo'lsa-da, bozorlarda goh u, goh bu mahsulotning haddan ziyod tashqari arzonlagani yoki qimmatlagani ko'p kuzatiladi. Qarshi shahridagi bozorda ham kartoshka narxi so'nggi bir hafta ichida 20-30%ga qimmatlagan.
7.5-8 sotayotgandi. Hozir 8.5-9 ko'tarilganda 9-9.5 bo'lyapti. Endi bir so'rab olmay ketishyapti-da. Kelib norozi bo'lganlar ham nima ko'tarildi deb savol ham berishyapti o'zi.
Kartoshkalar 5000, 6000 da. U hatto 8000, 9000 ham bo'lgan. Taxminan 4000, 3000 ko'tarilyapti bir hafta ichida birdan. Endi narx tushgani yaxshi edi. Qancha tushsa hammaga yaxshi. Bizaga ham, masalaga ham yaxshi demoqchiman.
Kartoshka importi bilan shug'ullanadigan ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bozorlarda bu mahsulot turi qimmatlaganining sabablaridan biri Rossiyadan qish paytida kartoshka importining to'xtab qolganida.
O'zbekistonga Rossiyadan kartoshka kelmay qo'ydi. Buning sababi qish, ya'ni qattiq sovuq bo'layotgani. Bu paytda kartoshkani oddiy vagonga yoki yuk mashinalariga ortib bo'lmaydi, chunki sovuq uradi. Refrigerator vagonlarda olib kelish birinchidan juda qimmat. Ikkinchidan esa O'zbekiston temir yo'llarining raisi bo'lgan Ochil Ramatov borini ham yo'q qildi. Bunday vagonlar hozir sanoqli qolgan.
Endi bilmadim, buni oshgan sababi juda ko'p. Ko'rib turibsiz, yetishtirish kerak ko'proq. O'zimizda ko'proq yetishtirish kerak. Dehqonlarga qiyin. Suv tanqis. Uni birovda ayblab bo'lmaydi, uni narxini oshgani.
Xabarim bor, akajon, bizda kartoshkalar 7000, 6000 olayotganda hozir 10000, 9000 olamiz. Qani, bozorda hozir hamma narsa qimmat bo'lib ketganda, o'sha qimmat bo'lishiga sabab bizda nima dedi? Hamma o'zida narx ko'tarmi yoki bo'lmasam, dehqonlarda o'zi bizda yetib chiqtirish kamroqmi, o'shanaqada? O'shancha qimmatroq.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakat bozorlarida vaqti-vaqti bilan yuz beradigan
keskin tebranishlar paytida ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga oid bir qancha chora-tadbirlar belgilagan. Ammo ekspertlar nazarida bozor mexanizmlaridan yiroq bu chora-tadbirlar ko'pincha samara bermaydi. Ismi sir qolishini so'ragan sobiq ittifoq davrida xalq tilida zagot kontora yoki matlubot uyushmalarining tayyorlov boshqarmalaridan birining boshlig'i bo'lib ishlagan tadbirkorning aytishicha narx tavonini ushlab turuvchi ustunlar allaqachon yo'q qilingan.
Sobiq ittifoq paytida qishin yozin kartoshkaning bir xil narxi ushlab turilgan. Do'konlarda har doim 1 kilo kartoshka 16 tiyin bo'lardi. Chunki o'sha paytda har bir shaharda tayyorlov idoralari bo'lardi. Ular aholining soniga, bog'cha, kasalxona kabi byudjet tashkilotlarining ehtiyojiga qarab mahsulot saqlardi. Yetmagani boshqa respublikalardan olib kelib zapas qilinardi. Hozir bu tayyorlov idoralarining omborlari deyarli qolmagan. Toshkentda Lyubaya biznes xarasha degan hokim borini buzib uylar qurib tashladi. Kartoshka bilan aholini ta'minlash masalasi xususiy qo'llarga o'tib ketgandan so'ng hech kim bu masalani nazorat qilmay qo'ydi.
Tadbirkorning aytishicha, bunday holatlarda hukumat intervensiya qilishi kerak. Ya'ni ehtiyoj sezilayotgan mahsulotlarni zudlik bilan olib kelish chora-tadbirlarini ko'rish kerak.
Go'shimiz ham bor, tuxumimiz ham bor, 28 trillion berarmidik shuncha pul? Shuncha ekin qildik, shuncha islohot qildik, shuncha yerda adolatli qilib berdik. 3 yil oldin takroriy ekin bormidi munchalik? Shakarni ham, o'simlik yog'i ham, guruchni ham, kartoshkani ham hammasini zaxirasi bo'lish kerak. Pul bor, olib qo'yinglar, tadbirkorlaring bor. Bu pul aynaladi. Bu davlat siyosati bo'lish kerak.
Prezident bu gaplarni aytganiga 4 yil bo'ldi. Ammo bozordagi narx-navoning keskin tebranishi hamon davom etmoqda. Prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2024-yilning 11 oyida O'zbekistonga 627 ming tonna kartoshka import qilingan. Bu hajmning 74.2% yoki 365 ming tonnasi Qozog'iston statistikasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, aholining kartoshkaga bo'lgan 1 yillik talabi 4 million tonnani tashkil etadi. O'tgan yilda esa O'zbekistonda 3.7 million tonna kartoshka yetishtirilgani, shuning 600 ming tonnasi urug'lik uchun ajratilgani aytildi. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik fermerlardan birining aytishicha, vazirlik bergan raqamlar shubhali.
3.7 million tonna raqami qayerdan olingan? Fermerlar yetishtirganmi, kartoshkachilik xo'jaliklari yetishtirganmi yoki aholining tomorqasida yetishtirilgan kartoshka ham hisobga olinganmi? Masalan, bizning qishloqda hamma o'zining ehtiyoji uchun biroz kartoshka ekadi, lekin hech kim kelib undan qancha kartoshka olding deb so'ramagan. Balki mahalla fuqarolar yig'inlari osmondan olingan raqamlarni yozib bergandir.
Vazirlik bergan ma'lumotga ko'ra, 2024-2025 yil qish va bahor mavsumi uchun mahalliy hokimliklar tomonidan jalb qilingan tayyorlov korxonalari tomonidan 245,5 ming tonna kartoshka zaxiraga jamg'arilgan va ayni paytda bu kartoshka sotuvga chiqarilgan. Agar vazirlik ma'lumotiga ishoniladigan bo'lsa, bugun bozorlarda kartoshka narxi tushgan va narx-navodagi tebranish sokinlashgan bo'lardi. Biroq 3-21 yanvar kunlari Toshkentdagi Yangiqo'yliq bozorida 37-85% qimmatlagan kartoshka narxi tashlamadi. Aksincha o'sishda davom etmoqda. O'zbekiston o'zini o'zi kartoshka bilan to'liq ta'minlay olmaydi. Kartoshka suvli va salqin hududlarda yaxshi hosil beradigan o'simlik. Fermerlar va aholining o'zining tomorqalarida ekkani o'zidan ortmaydi. Kartoshka hamma vaqt tashqaridan olib kelingan. Har yili O'zbekiston aholisi 1 million tonnadan ortiq import kartoshka iste'mol qiladi.
O'zbekiston yerida hamma narsa ko'karadi deb jar solamiz-u, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz. Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechilmaganlikda. Hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarini yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir.
O'zbekiston raqobat qo'mitasi tomonidan Toshkent shahridagi Farhod dehqon bozori va Yunusobod dehqon bozoridagi kartoshka narxlari tahlil qilindi.
Yunusobod dehqon bozorlarimizda ushbu kartoshkalarni bu narx-navolarni oshkorlig uchun monitor o'rgangani kelganmiz. Yonimda turgan Jamshidagi bozor rahbariyatining yordamchisi bo'ladi. Jamshidagi rukun holatiga kartoshkalar nech pulda nech pulgacha bo'ldi? Shuni to'g'risida hozir gapirib o'tsangiz.
Bugun 2024 yil 2025 yil holatiga Yunusobod dehqon bozorida 4000 so'mdan 8000 so'mgacha kartoshkalar sotuvga chiqqan. 4000ligi ham bor, arzonlashtirilgan yarmarkamizda 6000ligi ham bor, yana 8000ligi ham bor.
Bugungi holatda Yunusobod dehqon bozorida kartoshka zaxirasi qancha?
Yunusobod dehqon bozorini o'zida kunlik zaxiramiz 22 tonna kartoshkamiz mavjud.
Albatta 100 minglab odam yashaydigan hudud uchun 24 tonna kartoshka zaxirasi hech narsa bo'lmaydi. Yuqorida tilga olingan bozorda ham bugun kartoshka 10 ming so'mdan sotilmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligining iddao qilishicha, kartoshka importi faqat Qozog'istonga bog'lanib qolmagan. Ayni paytda Pokiston, Qirg'iziston va Afg'onistondan ham kartoshka import qilish yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda 3.2 million gektar sug'oriladigan ekin yer bor. Ammo bu yerlarning asosiy qismi paxta va bug'doy uchun ajratilgan. Ekspertlarning aytishicha, shuncha suvli yeri bo'la turib, O'zbekiston hanuz kartoshka importchisi bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushni tugatish bo'yicha har qanday muzokaralar Yevropa va Qo'shma Shtatlar ishtiroki bilan bo'lishiga umid qilmoqda.
Ukraina, Amerika, я дуже надіюсь.
Muzokara formati haqida so'rasangiz, unda albatta Ukraina va Rossiya qatorida Amerika va Yevropa ham ishtirok etadi degan umiddaman. Ha, men Yevropa ishtirok etishini juda xohlayman, chunki biz kelajakda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lamiz.
Moldova prezidenti Maya Sandu bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Zelenskiy jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Ukraina ishtirokisi o'tadigan har qanday muzokaralar samarasiz tugashini ta'kidladi.
Trampning urushni tugatish borasidagi imkoniyatlariga ishonamiz. U buni uddalay oladi. Ammo bu faqat Ukraina ishtirokida amalga oshishi mumkin. Aks holda ish bermaydi. Ukraina urushni tugatishni xohlaydi. Rossiya esa yo'q.
Zelenskiy Ukraina orqali Rossiyadan gaz tranziti to'xtashi ortidan Moldovada yuzaga kelgan energetik inqirozga qarshi kurashish uchun Ukraina Kishinyovga ko'mir yetkazib berishga tayyorligini ma'lum qildi. Moldovaning asosiy qismi Kishinyov nazorati ostida, biroq aholining aksar qismi 1990 yillarda Sovet Ittifoqi parchalangandan so'ng ajralib chiqqan Dnestr bo'yi hududida yashaydi. Moldova prezidenti Maya Sandu energetik inqirozda Rossiyani ayblab, hukumat nazoratidagi hududlarda elektr energiyasi narxlari oshgani, bo'lg'inchi mintaqada esa ahvol yanada yomonroq ekanligini ta'kidladi.
Latest move has been to orchestrate an energy crisis.
Rossiya ijtimoiy iqtisodiy betartiblik yaratishni, Dnestr bo'ylab keskinlikni kuchaytirib, Kishinyovda Kremlga yaqin hukumat o'rnatishni maqsad qilgan.
Bu xabar esa Polsha bosh vaziridan Viktor Orban urushning eng muhim pallasida Yevropa sanksiyalarini rostdan ham bloklab qo'yadigan bo'lsa, u Yevropa xavfsizligi va kelajagi uchun kechayotgan bu katta o'yinda u bizning emas, balki Putin jamoasida o'ynayotgani mutlaqo ravshan bo'ladi deb yozdi Polsha bosh vaziri Donald Tusk X ijtimoiy tarmog'ida. 24 yanvar kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban toki Yevropa ittifoqi Kiyevni Ukraina orqali Rossiya gazi tranzit qilinishini tiklashga majbur etmas ekan, Vengriya Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari uzaytirilishini qo'llab-quvvatlamasligini aytgan edi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda sud 10 dan ortiq ukrainalikni o'ldirganga iqror bo'lgan andijonlikka ozodlikni cheklash jazosi tayinladi. Gazeta.uz nashrining yozishicha 39 yoshli TA 2023 yil aprel oyida mavsumiy ish topish maqsadida Moskvaga borgan va o'sha yerda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yollanib Ukrainadagi urushga yuborilgan.
2023 yil iyul oyining oxirida u Ukrainaning Shaxtyorsk va Baxmut shaharlariga yuborilgan va u yerda tojiklar va boshqa chet elliklar bilan uchrashgan. 2023-yilning noyabrgacha bo'lgan janglarda ayblanuvchi o'zining tan olishicha 10 dan ortiq ukrainalik harbiyni o'ldirgan.
Sudlanuvchi odam o'ldirgani, yaxshi xizmat qilgani uchun razvedka bo'limiga o'tkazilgani bilan ham maqtangan. O'zining so'zlariga ko'ra, u va'da qilingan katta tovon puli va harbiy maoshiga qiziqib shartnomaga qo'l qo'ygan va 2 oylik harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. O'zbekistonlik yollanma askar ruslar va'da qilgan pulning yarmisini faqat 1 oyda olgan. Keyin to'lovlar to'xtagan. U 2023-yil 31 dekabr kuni O'zbekistonga qaytgan va hibsga olingan. Sudya Otabek Mamajonov uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasi, ya'ni yollanish va xorij armiyasiga harbiy xizmatga kirish asosida 4 yil 2 oy ozodlikdan cheklash jazosini tayinladi. O'zbekiston va Ukrainadagi faollar o'zbek sudlari so'nggi paytlarda o'zga mamlakatga qurol ko'tarib borib, odam o'ldirgan shaxslarga yengil jazo berayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, bu kabi jazo o'zbekistonliklarning chet ellardagi jangovar harakatlardagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash bilan barobar.
Siz oylab, yillab xorijiy davlatda yollanma jangchi bo'lib xizmat qilasiz. Qanchadan qancha odamlarni o'ldirasiz, uyini kuydirasiz va O'zbekistonga bosh egib kelib, oilam og'ir ahvolda edi, pulim yo'q edi, qiynalib ketgandim deb tan olsangiz, tamom. Bag'ri keng O'zbek sudi sizga hech qanaqa urush ko'rmagan O'zbekiston fuqarosi kabi obod o'lkada ozod yashash imkonini yaratib beradi. Xuddi Rossiya armiyasiga qo'shil, Ukrainaga qarshi jang qil va topgan pulinga O'zbekistonda mazza qilib yasha degan maxsus aksiyaga o'xshaydi.
Oldinroq Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman sudi Rossiya-Ukraina urushida qatnashgan va Rossiya fuqaroligini olgan 22 yashar o'zbekistonlikka jazoni yengillashtiruvchi holatlarni hisobga olib, shartli 3 yil sinov muddati belgilagandi. Bu yigit Rossiyadan deportatsiya qilinish xavfi ostida urushga borishga ko'nganini aytgan. O'zbek sudlarining Ukraina urushida qatnashayotgan o'zbekistonlik yollanma askarlarga berayotgan yengil jazolari Ukraina jamoatchiligi e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Grigoriy Pirlik, ukrainalik jurnalist, Ukraina Markaziy Osiyo Telegram kanali muallif ham. Ozodlik bilan suhbatda Pirlik ushbu sud qarorlari unda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari va sudiga ko'plab savollarni tug'dirganini aytadi.
Я хочу сказать, что эта новость о приговоре гражданину Узбекистана.
O'zbekiston vatandoshiga chiqarilgan bu hukm haqidagi xabar, jumladan Ukraina axborot vositalari orqali faol tarqatildi. Ammo odamlar bu xabarga yetarli e'tibor qaratishmadi. Hukm meni g'azabimni qo'zg'atdi. Sudya Otabek Mamajonov yengillashtiruvchi holat sifatida yollanma yigitning 3 nafar farzandi borligini inobatga olibdi. Sudya Mamajonov Ukrainada o'ldirilgan mahkumlarning farzandlari haqida o'ylab ko'rdimi? Tergovga Ukraina huquq-tartibot idoralarini jalb qilishga harakat qildimi? 10 nafar ukrainalik askarning o'ldirilishi tekshirib ko'rildimi? Sudya hukmning oqibatlarini tahlil qildimi? Bundan chiqdi, har qanday O'zbekiston fuqarosi Rossiya armiyasiga borib, pul ishlab, ukrainaliklarni o'ldirishi va eng muhimi, o'z vaqtida aybiga iqror bo'lib, jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida farzandlarini pesh qilishi mumkin ekanda.
Suhbatdoshning fikricha, O'zbekiston hukumati bu masalaga jiddiyroq e'tibor qaratishi va o'z fuqarolarini o'zga mamlakatdagi urushga yollanishiga qarshi tashviqotni kuchaytirishi lozim.
Выходит, что Россия сознательно подвергает опасности граждан других государств.
O'zbekiston Qirg'iziston fuqarolarining Rossiya ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirib, ularni qo'rqitib, urushga jo'natayotgan Rossiya ongli ravishda boshqa davlat vatandoshlarini xavf ostiga qo'ymoqda yoki qamoqxonalardan majburlab olib ketayotir. Demak, bu davlatlar esa o'z odamlarini himoya qilishdan manfaatdor bo'lishlari kerak. Bu urushda neytrallikni yoqlab chiqqan Markaziy Osiyo davlatlari Ukraina-Rossiya urushida qatnashgan fuqarolariga yengil jazo bermasliklari kerak.
И получают мягкие приговоры.
Grigoriy Pirnik ozodlik bilan suhbatda bugungi kunda Ukrainada asirga olingan yana bir o'zbekistonlik ustidan sud mahkamasi o'tayotganini yodga oldi. Muhriddin Boyjonov ustidan sud 2025-yilning 13-fevraliga belgilangan. Samarqandlik asir Ukraina jinoyat kodeksining 447-moddasi 4-qismi, ya'ni yollanish asosida jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi. Sud hujjatlariga ko'ra 2022-yil avgust oyida u Rahmatulla Ahmedov ismli yana bir o'zbekistonlik tanishi bilan birga Tambovda urushga yollanib ketgani va Redus xususiy harbiy shirkatida xizmat qilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning sentyabridayoq Izum uchun janglarda ikkovlon Ukrain jangchilari tomonidan qo'lga olingani va keyinchalik Ukrain askarlariga almashtirilgani ma'lum bo'ldi. Grigoriy Pirnik o'zbek muhojirlari almashtirilganiga qaramay, sud ularga 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin deydi. Sud jarayonida sudlangan o'zbekistonliklar Rossiya-Ukraina frontida ko'plab o'zbek tojiklarini uchratganini aytishgan.
Ukrainaning jang maydonida vafot etgan 2 o'zbekistonlikning tobuti keldi.
Ozodlik Ukraina jabhasida asir olingan yoki o'ldirilgan o'zbek migrantlari haqida ko'plab materiallar hozirlagandi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 2023 yilning 22 iyul kuni frontdagi vaziyat to'g'risida e'lon qilgan kunlik hisobotida Rossiya qo'shini tarkibida O'zbekiston fuqarolari borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qilgandi. Ukrainaga qarshi urushda Rossiya tarafidan nafaqat erkaklar, o'zbekistonlik ayollar ham bor.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.